halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dad VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba bogeyna VOA Soomaali.com. Waxaan dhegeystayaal waa aroornimo talaado ah 7 bisha November sanadka 2023 idaacadda saaxiibta ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobadan kugu hayno idaacaddeena saaxana waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo daadad iyo roobab ay qasaare ku geysteen.
Waxaa la yiraahdaa dhammaan deegaanada Jubbaland oo dhimooyinkeedu waa xaway roobkaasi iyo fatahada waliba meelaha mar uu saameeyay dhimasho jirta ayaa 17 qof gaaraysa oo gobolka Gedo ilaa 9 kamid ah ilaa 10 kamid ah gobolka Jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacada fara badan baa jira
deegaanka Soomaalida Itoobiya oo laga wacyigelinayo dhibaatada isbeddelka cimilada ee gobolka. Sidoo kale waxaa dhigaysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Militariga dalka Mali ayaa shalay diiday kuna tilmaamay mid aan sal lahayn eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadanaha oo ah in askartooda iyo caloosha shaqeystayaal ruush ah ay dileen 40 qof oo rayid ah 3 howlgal oo ay fuliyeen. Bamako, wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in warbixinta Human Rights Watch ee la sii daayay isbuucii hore ay qaadatay qaab caadifad iyo eex ah oo ay ciidamada qaranka ku dhejisay isku heer la mid ah kooxaha Islaamiyiinta hubaysan. Wasaaraddu waxay diiwaan gelisay eedeymo aan sal lahayn, xaqiiqooyin aan sal iyo raad lahayn, markaatiyo meel fog laga soo qaaday oo markaasi gabagaba qaldan dhammaantood ku soo dhammaanayay. Waxay sidoo kale marar ay wasaaraddu ay beenisay in ay la shaqeyso shirkad ruusha oo lagu magacaabo Wagner iyadoo aan la magacaabin. Human Rights Watch waxay sheegtay in kooxaha hubaysan ee Islaamiyiinta iyo askarta Mali ay dileen ugu yaraan 175 qof oo rayid ah, badankoodana ay caruur ahaayeen intii u dhexeysa bilihii Abriil iyo Sebtembar, iyadoo cambaareysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilo oo ay ku tilmaameen dembiga dagaal. Kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ee taageerta ayaa mas-uuliyadda dhimashada 135 qof iyagu leh oo rayid ah, kuwaasoo lagu dilay 2 weerar sida ay sheegtay Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay New York. Askarta Mali iyo dagaalyahanada sida muuqata ka socda Wagner ayaa dilay 40 qof oo rayida 3 howlgal oo ay fuliyeen intii u dhexeysa bilihii Abriil iyo Sebtembar ayay tiri warbixintu. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaalada ay samaysay Iran ugu yaraan 28 jeer muddo bil gudaheed ah oo ay waa 38 jeer muddo bil gudaheeda oo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee u dambeeyay sida ay sheegtay Pentagonka. Inta badan weeraradan ayaa ka gaashaanteen ciidamada Mareykanka waxayna kaga hortageen inay ama ay ka hortageen inay gaaraan bartilmaameedyadii loo waday mana geysan wax qasaara ama burbur oo soo gaaray kaabayaasha xarumaha ciidamada Mareykanku ay kaga sugan yihiin dalalkaasi. Weeraradan ayaa waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, waana in ka badan 2 jibaar dhaawacyadii horey loo sheegay, sida lagu xusay tirooyinkii Isniinta uu bixiyay xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Brigadier General Bad Ryder. Kuwani waxay noqon karaan buuri waa dhaawacyada ee waxyaabo ay ka mid yihiin jeexjeexyada jirka soo gaara, madax xanuun, daloolka dhagaha oo dilaacsama, anqawgad oo duubma ama dhaawacyo kale oo fudud ayuu yiri afhayeenka oo ay weheliyaan ama ay soo raacaan dhaawacyo maskaxeed iyo qaar nafsi ah. Dhammaan askartii dhaawacantay ayaa ku laabtay shaqadoodii kadib markii ay ka soo kabsadeen dhaawacyadii soo gaaray ayuu sheegay afhayeenka oo shalay la hadlayay wariyaasha. Ololaha dib u doorashada madaxweyne Joe Biden ayaa Isniinta shalay waxa ay sheegeen inaanay walwal ka qabin kadib markii ra'yi ururin la sameeyay Mareykanka ay muujisay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hoggaaminayo Biden doorashada 2024 oo ka dhacaysa gobolada muhiimka ah ee dalkan. Codbixiyaashu waxay soo xiganayeen walaacooda muddada dheer ee ku saabsan da'da kordheysa ee Biden iyo dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waxaa ku biiray walaaca cusub ee ku saabsan iskahorimaadka dhowaan ka dhex qarxay Israa'iil iyo Hamas. Qoraal lala wadaagay VOA-da oo ka soo baxay ololaha Biden, kaaliyaha xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Kevin Munoz waxa uu muuqday mid aan niyad jabin, wuxuuna ku guuleysan doonaa buu yiri 2024 doorashada innagoo aan madaxa hoos u dhigaynin oo qabanayna shaqada ma ahan in aan ka xanaaqno ra'yi ururin, ayuu yiri. Codbixinta ama ra'yi ururintan oo ay sameeyeen New York Times iyo College-ka Siena ayaa saadaaliyay in Trump uu kaga guuleysan doono Biden 5 ka mid ah 6 gobol ee kala ah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada iyo Pennsylvania. Ra'yi ururinta ayaa muujinaysa in Biden uu kaga horeeyo Trump Wisconsin. Codbixiyaashu waxa ay qiimeeyeen arrimaha kala ah ilmi isku soo ridista, ilaalinta dimuqraadiyadda, dhaqaalaha, amniga qaranka iyo socdaalka laadikiin. Sidoo kale waxay codbixiyaashu eegayaan sida uu Biden u maareynayo iskahorimaadka Israa'iil iyo Hamas. Sabtidiina 19,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa dareenkooda arrinkan u dambeeyay si cad u soo bandhigay, iyagoo isugu soo baxay albaabka aqalka cad si ay u muujiyaan sida aanay ugu qanacsanayn taageerada Biden uu siiyo Israa'iil. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel baad naga dhegeysanaysaan. Tan iyo markii toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka curteen deegaanada jubbooyinka roobabkii dayrta, waxaa sii kordhaya khasaaraha ay geysteen roobabkaasi oo watay daadad xoogan, kuwaasoo barakiciyay in ka badan 400,000 oo qoys, iyadoona ay ku dhinteen qaar kale, halka qaarkood weli ay go'doon ku yihiin hareeraha webiyada. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaana qayladhaan ka soo saaray xaaladda bini'aadanimo ee ay sababeen daadadkii ka dhashay roobabka dayrta. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Dirriq, ayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dadka fatahaadda ay saameeyeen waxaa ka wareystay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Sidaas sheegtay walaale, 3 bilood ee hadda ugu dambeeyey ba wasaaraddu waxay waday markii koowaad wacyigelin iyo digniino oo runtii muuqatay inay waxa weeye saadaasha inay roobab iyo fatahaad soo socdaan. Roobabkaasi way bilowdeen 3 weeg hadda ugu dambeeyeyna way socdeen. Dhammaan degmada Jubbaland way ka daayaan oo way ka socdaan. Kismaayada hadda aan kala hadlayo way daayaan wadankaysa, hadda waxa weeye aan kale inaadnay la joogto oo roob waa kimaada daayay. Degmooyinka xalay qaybo badan oo kamid a gobolka Gedo waa ka daayay xalay oo dhan. Webigu waa fatahay oo waxa weeye fatahaadiibu wadaa laga soo bilaabo Doolo ilaa laga yimaado Gooweyn, meel kasta waa ka fatahay oo aweye gebiyadu jabsaday. Daadadka iyagana sidaas oo kale degamaan roobku ka wadiyin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roobku yaryahay biyuhu soo waxaweye fatahaadu saameynaysa oo biyaha iska socda aad bay marka u badan yihiin. Runtii waxa weeye roobka iyo fatahaaduhuba iyo weliga fatahaadiisa aad bay u fara badan yihiin.
Maxaa khasaare ah oo ka dhashay dhammaan fatahaadahaasi?
Khasaare aad u fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaas fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin. Waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa waxaweye roobkaasi iyo fatahaada weliba meelaha mara uu saameeyey dhimasha jirta 12 qof gaadhaysa oo gobolka Gedo ilaa 10 kamid ah gobolka Jubbada dhexe. Dhaawac badan baa jira, barakacaadu fara badan baa jira, almost dad gaadhaysan 400,000 waxaweye kor u dhaafaynin, waxaweye 400,000 ka badan baa waxaweye ku barakacay, wayna socotaa oo waxaweye si meeshu saacada ka dambeysa way soo waxaweye kordhaysaa. Waxaweye burbur badan baa jira oo antiyeed, beerihii bay biyuhu qaadayaan, guryihii baa dumaya, buundooyinkii bay biyuhu kormaraan sida Baar Dheere. Degmada Luuq oo kale gebi ahaanba wayna xidhan tahay, eerabood laguma degi karo, wax soo geli kara ma jiro. Buur ooba saas oo kale, Doolo saas oo kale, Ceel Waaq oo dhimashadii ugu horreysay ka dhacay Ahmedow sidaas oo kale. Marka khasaaraadu badan baa jira oo naf iyo waxaweye hantiba leh.
Wasiirkii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa tahay ka dowlad goboleed ahaan, maxaa dadku u qabateen?
Wax badan baan walaale waxaweye aadan annagu dee waa shaqadayadii dowladda Jubbaland in shacab iyo dawlad baa way taagan yihiin in dadka wax la badbaadinayo inta la badbaadin kara la badbaadiyo hore waxaanu wadnay digniinaha iyo inaanu dadka la wacyi geliyo in dadka laga raro meelaha waxa weeye ay daadadku iyo fatahadu waliba ay wax weeye saameynayaan in laga raro in dadka waxa weeye la badbaadiyo waanu taaganahay wixii raashin laga gaari kara lala gaaro dooma meesha la gaarsiin kara in la geeyo dadka waa laga shaqeynayaa dhammaan wasiirka dowladda tii wasaaradda ilaa waxa tiimkii ugu xoogga badnaa hadda gobolka gedey joogaan degmada doolab ay joogaan degmooyinka dhammaan waa wada joognaa dowladda jubbaland way taagan tahay dadkaasi inay wax u qabato laakiin wax naga xoog badan oo naga tan badan oo waxaan qabanaynaba waxa weeye waxba ka dhigahay wax la'aan ka dhigahay waxba inuu yahay kan waxba ahayn ka dhigaya ayaa meesha ka jira oo dhibaato xoog badan
waa tahay ugu dambeyntii marka maxaa baaqa aad dir lahayd si dadkaas loo gargaaro oo wax loola qabto
marka koobaad waxaan digniin u dirayaa bulshada iyo shacabka soomaaliyeed ee shacabka reer jubbaland dhammaan waxa weeye degmooyinka roob ku saan waxa weeye la saadaalinaya saacadaha soo socda inuu sii aado weligu fatahada inuu sii bato oo sii kordho waxaan uga digaynaa dadka inay waxaweye jiraan islaaliyaan ay naftooda waxaweye ka badbaadiyaan meelaha weligu kasoo fatahi kara ama daad ku saameyn karaan waan uga digaynaa baaqaan u dirayo waxaweye ummadda soomaaliyeed dhammaan dowladda soomaaliyeed dadka waxaweye donaska iyo hay-adahan saaxiibadan ee wada shaqeyno dadka in loo gurmado loo gargaaro waxayse maanta u baahnayn ma jiro waxay u baahan yihiin waxaweye doomo lagu dhexmaro oo lagu gudbo iyagoo oo dadkii roob ku daayay haddana intay muslimihii iyo isku darmadeen ceelashii iyo wax walbaa dadkii xataa waxaweye ay baaba'ayaan cuntay u baahan yihiin waxay u baahan shandarawooyin waxay u baahan yihiin guryo waxay u baahan yihiin waxaweye wax kasta oo maanta qof waxaweye banaanka taagan oo biyihii waxaweye dhex fadhiyay wuxuu u baahan yahay waan garan karaa marka dadka in loo gurmado oon isku tashano ayaan u baahnay insha allahu tacaala hay-adaha aan saaxiibadan ahayna wixii loogu talagalay waxay hayaan si degdeg in looga jawaab arrintaasi ayaan ugu baaqaynaa iyo dowladda soomaaliyeedba dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland dhammaan waana ku jira anagu inta dabatayada taasaan waxaweye ku baaqaynaa oon xoojinayna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed dhiriq wuxuu u waramayay wariyaheena aadan maxamed salaam dhinaca kalena iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay jirto raallahda dhegeystayaal gobollo iyo deegaano ka mida soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa saameeyey daadad xooggan oo ku dhuftay kuwaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay inay ku barakaceen dadka badan 113,000 oo qof dadkan ayaa si daran waxaa u saameeyey daadadka markaasi kusoo fatahay waxaana dadkani ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo deegaano badan meelaha uu daadku sida weyn u saameeyey waxaa ka mid a magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed ee maamulka koonfur galbeed arrimahan ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay safiirka soomaaliya ee suudaan danjire maxamed sheekh isxaaq oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka mar uu nagu soo booqday xarunta v o a ee washington
runtii waxaan ummadda soomaaliyeed u baaqaynaa in arrintaas deg deg ah dadka soomaaliyeed u gurmadaan dowladda soomaaliyeedna ay lafteedii arrintaasi kaalin weyn ka qaadato inkastoo de dowladdii aan wax walba facility aysan samayn karin laakiin sida lagu ogaa dadkeenii jaalidaheenii dibadda joogo iyo hay-adaha n g oyada gaarka loo leeyahay iyo dadka muxsiniinta ahba arrimahaas inay maxaalahay u jeestaan marka ugu horeyso horta aan ku buurinaynaa haddaan usoo laabto su-aashaadii ah oo maxay ahayd toole maxaase wax u jiraana xaalka soo yahay xaalka waa adag yahay xaqiiqatan cabsi weynaa jirto dad badanna waxba ilaahay wax ku gaarsiiyey oo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu unaxariisto ilaahay ha u naxariisto welina dadkii aan la xiriiray saakay ugu dambeysay gobolka baay gaar ahaan arrimo aad u adag baa ka taagan waxaan ka sheegi karaa arrimahaas aad adag magaalada iyadoo dhan se u siman tahay biya wada maasheeyey ama wada qarqiyey buundooyinkii biyaha sii waday weliba saad la socotaan bay dhowo meel darcaday ku taalaa yacni ma aha meelaha godka oo biyaha ay fariisan karaan haba loo fariisan karaan magaalada marka saas ahayd weligeedna biyo dhexdeeda intaan ogahay taariikhda 98-kii waxaan goobjoog u ahaa saas oo kale flaad dhaceen laakiin intaasi wuxuu ku faafsanaa wadada isku xirta baydhabo ilaa iyo daafeed ilaa afgooye dhulka baliga ahaa biyaha ay fadhiyeen oo wadadii xataa ay jareen meel laga goynaa ay jirtay laakiin hadda taas way ka duwan tahay waa adeyna uga weyn tahay arrinta markii laga soo tago baydhabo banaankeeda iyo eriyadaasi bay dhawa gudaheeda guriyihii taqriiban waxay gaareen yani meter iyo wax la jiray dadkii u joogan guriyihii qaar way dumeen meel ay dhaaftay ma laha waxa intaas si daran wadooyinkii waa biya jiray oo raashin iyo waxba ma soo gaari kan ayagoo markii hore xirnaayo nimankii nabadiidka ahaa al-shabaab ay wadooyinka xirteen magaalada ay oo ku jirtay laakiin ay soo gali jireen mararka qaar baawuro oo raashin wado haddana waxa u sii dheeraatay baawurkii in wadada ay xiranto dhowr meel inay ka go'day ayaa laga sheegay ilaa hadda laba meel la ii sheegay xamaaliya marka biyihii hadda soo dhaafiyey sidii 98 oo kale doona la saari jiray dadkii doonta ku gudbin jireen aniga ahaan aniga lafteeda ku gudbay anoo xamarka imada bay dhab u socdo marka arrintu way adag tahay weliba sinaariyohaadka soo socdo oo ilaahay nama dhehe naga wareejiye maalmaha soo socda inay kasii darnaan doonto oo ayaa loo badinooya marka ilaahay ha naga yasiro xaaladda ma sahlana gobolada kale sida galmudug oo kale meelo kalena ayadana way ka jirtaa waa la ii sheegaya waxa intaasi dheer banaanka magaalada baydhabo meesha la yiraahdo shabeelow iyo dhinacaas beerihii iyo xoolihii dhan waxaa wada qarqiyeyma biyo
marka mudane safir dowladdu muddaba way ka digaysay dadka deegaanadan ku nool way uga digaysay in arrintan iman karto marka ma muuqataa in uu jiray gaabis ama in la dhayalsaday in loo diyaar garoobo musiibada caynkan ah
dabcan waa la sheegay laakiin lama ogeyn xajmiga iyo siday wax la ekaan karaan in saasaan ay jirto in dabaylo noocaas imaan doonaan biyo imaan doonaan roobo imaan doonaan waa la sheegay laakiin intuu la ekaan karo lama ogeyn waana markii ugu horreysay runtii baaxad intaa la eg daadad intaa la eg la arko iyo roob intaa la eg way jirtay beledweyne way ka dhacday meelo badan oo soomaaliya ka mid way ka dhacday laakiin tan hadda ah way ka weyneyd marka waxaa laislahaa at least tii hore way ka gaabnaanaysaa soomaalideena waa taqaana markii wixii practical ay arkaan intaas unba maba aaminsanaba qaarkood wacyi ma jiro oo ah in saadaasha hawada marka la yiraahdo saasay wax u dhici doonaan saasay wax u dhici doonaan way ma aaminsan hadda waddanka mareykanka aan joogo tvda waxaan ka arki jirnay in maxay ahayd toole dadka loo sii digaayo meelaha oo biishka u dhow laga soo guuraayo guryahaasi hadday dhacaan isla markii helicopter anaga facilitygeena ma haysano dadkeenana wacyigaas ma lahan
kaas waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya suudaan danjira maxamed sheekh isxaaq oo ka mid a siyaasiinta kasoo jeeda gobolada baayo bakool waxa uu daadadka halkaasi kusoo fatahay ugu waramaya maruu nagu soo booqday xarunta b o a ee washington maxamed bashiir cabdiraxmaan iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay tahay mid sii kordhaysa ayaa haddaba si loo yareeyo saameyntaasi ama loola qabsado waxaa kulan wacyigelin ah loogu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida 50 xubnood oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada kulan wacyigelina oo ku saabsanaa habka la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka warkan waxaa jigjiga nooga soo diray maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka waa mid marba marka ka dambaysa sii kordhaysa waxaana ka mid ah saameyntaasi abaaro soo noqnoqda roobabka oo marar badan ka soo hormara xilligii caadiga ahaa iyo in mararka qaar ay daahaan roobabka xilliyadii la filayey iyo weliba daadad fara badan oo la arko xilli roobaadyada qaar sida haddaba dhacaysa iyadoo arrimahaasoo dhanna loo aaneeyo inay sal u yihiin dhibaatooyinka deegaanka lagu hayo ayaa waxaa haddaba xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka soomaalida uu u qabtay kulan wacyigelin ah xubno gaaraya 50 xubnood oo markaasi laga soo kala xulay qeybaha kala duwan ee bulshada sida warbaahinta ardayda wax ka barta dugsiyada maamulka magaalada jigjiga odayaal dhaqameedka iyo weliba culimowdiinka iyadoo ujeeduna ahayd sidii xubnahani faham looga siin lahaa qabsiga isbeddelka cimilada iyo weliba ilaalinta deegaanka waxaana ujeeddada kulankan wacyigelinta ah ka warbixiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ee dowlad deegaanka soomaalida maxamed aadan
ujeeddada uu daaran yahay doodwadaagani ama workshopkani waxa weeye sad la socotaan beryahan dambe waxaa xoog leh oo soo batay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha bulshada ama nolosha bini aadanka markaynu marka taa ka hadlayno waxay u baahan tahay isbeddelkii cimiladu waxyeeladiisa iyo sida looga gaashaamanayo inay dadku faham buuxa ka qataan marka si taas markay ugu yaraan wax looga iftiimiyo xafiisku wuxuu qaatay qorshahan workshopkan in bulshada loogu soo bandhigo dhibaatooyinka uu leeyahay isbeddelka cimiladu iyo sida loola qabsan karo. Taa marka waxa workshopkan lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada, meelaha ay dadku wax ka maqli karaan sida wariyaasha, aktivistayaasha, culimada.
Cabdifataax Cismaan Cabdi waa agaasinka waaxda isku duwidda la qabsiga isbeddelka cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka dowladeyaalka Soomaalida, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada casharada ka bixinayay kulankan wacyigelinta ahaa. Waxa uuna V O A uga warramay sida ugu habboon ee looga hortagi karo isbeddelka cimilada. Waxa uuna yidhi
barnaamijka isbeddelka cimilada laba siyaabood baa laga hortagi karaa. Mid waxa weeyaan nidaam loo yaqaano yaraynta ama mitigation, yaraynta gaaskan hawada gelaya, yaraynta waxyeelada ay leedahay isbeddelka cimiladu, yaraynta xaalufka dhirta, yacni barnaamij ku sar go-an yaraynta wax walba halisteeda amaba la qabsigii. Marka la qabsigii waxa weeyaan inaan dabeecaddeennii iyo qaab nololeedkeennii iyo sidaan u soconno wax ka bedelno, oo laga bilaabo sidaan u labisanno, sidaan u noollahay, biyahaan isticmaalayna xaddigiisu intuu leeg yahay, waqtiga aan rabno inaan soconno, waqtiga aan rabno inaan shaqayno, gurigaan dhisanayna noocu yahay, go-aanada aan qaadanayno dhan in aan ku salayno in cimiladu isbeddeshay inaan waxba ka qaban karno, waxa la yidhahdaa la qabsiga. Yarayntuna waxa weeyaan inaan geed la goynin, in dhil badan la beero, in roobabkan iyo awaarahan imanaya saameynta ay leeyihiin iyo waxaan oo dhan iyo halistoodaba aan la iska xijaabo, labada barnaamijba ayaa loola qabsadaa. Anagu deegaan ahaan siyaasad baan dejinay labadaaba ku salaysan, labadaa midii fuul ee marba la raaci karo ayaan degmooyinka weliba annagoo ka duulayna degmo walba iyo tuulo walbo deegaanka ku taallaay dabeecad gooniya, maadaama ay leedahay dabeecaddaas lagu saleeyay labada arrimood.
Dhankooda qaar ka mid ah wariyaashii ka soo qaybgalay kulankani ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan wacyigelinta ah ee ay ka soo qaybgaleen iyo waxyaalaha ay ka fahmeen waxayna ku jawaabeen sida tan.
Magacaygu waxa uu ka cali Ibrahim, oo ka socday bahda warbaahinta deegaanka Soomaalida. Kulankan horta si guud wuxuu ahaa tababar lagu abuurayo xubno firfircoon oo iskugu jira wariyayaal, haldoorka bulshada, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xafiisyada heer deegaan. Marka tababarkan anagu kulley saxafiyiinta ka soo qayb gashay ayaan ka mid ahaa. Tababarkan waxaan ka fahmay waxyaaba fara badan deegaanka Soomaalida iyo si guudba isbedelo cimilo jira inta badan oo siyaabo kala duwan oo degdeg badan isku bedelaya. Si marka aan uga wacyigelino bulshada ku sugan deefaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida ayuu ahaa anagu ujeedka kulli nagaga aadana. Intaasna si qurux badan oo waxweyaan muhiima baan u fahmay. Waxaa kaloon iyadana ka qayb qaadanay doodaha meesha iyo xafiiska lafteeda talooyin aan siino ay ka mid ahaayeen.
Ani waxaan ka soo daa wakaalada warbaahinta SRTV, waxaan ka soo qayb galay tababar lagaga hadlay isbeddelka cimilada. Tababarkan tababar aad muhiim buu ahaa. Waxaa laga hadlay waxyaabaha isbeddelka cimilada keenaya, siyaabaha loo yarayn karo isbeddelka cimilada, arrin aad u muhiim bay ahayd. Anagu maadaama warbaahin iyo wariyaal aan nahay, fahamka meeshan aan ka qaadanay in aan bulshada ugu adeegno oo aan u ololeyno sidii isbeddelka cimilada looga hortagi lahaa ama loo yarayn lahaa. Arrimahaas kale waxaa ka mid ah ahmiyadda dhirta oo kale inaan ummadda fahansiino isbeddelka cimilada, dhirta iyo cagaarintu waxa ay doorka ay ku leedahay abaarahan waxyaabaha keenaya, fatahaadahan, dhibabka oo dhan ee isbeddelka cimilada ka dhalanaya. Intaan fahan tababarkan kaga qaadano, aanu bulshada u geyno oo aanu wacyigelino oo aanu noqono oo noo qorshaysana ololayaal ama aktivistiyaal u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo kahortaga isbeddelka cimilada ayaan tababarka qaadan.
Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Kad nagala socotaana waa V O A Washington. Berito waxaa dalkan Mareykanka waa saaka ee ka dhacaya doorashooyin kala duwan. Sayid Cumar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta Soomaalida ah ee ka tartamaysa gobolka Minnesota. Sayid Cumar wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo golaha dowladda hoose ee magaalada San Paul. Maxamed Mascade ayaa weydiiyey sababta uu xilkan u doonayo.
Aniga waxa igu dhaliyay inaan u sharaxo ama u istaago golaha deegaanka. Number one, aniga waxaan u shaqeeyaa civic assembly ee maxalliga qaybta guryaha. Marka waxaan ogaaday in community-gan baahi ay u qabaan matalaad inay helaan, number one. Number two, in oo maxaa la yiraahdaa ay helaan qof ka caawiyo guryaha iyo nabadgelyadaba.
Marka waxyaabaad ku ololeynayso aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato maxaa ka mid ah?
Oo waxaa ka mid ah number one, saan sheegay guryaha inaad wax ka qabto. Number two, nabadgelyada in wax laga qabto. Number three, waxaan u baahanahay in maxaalyada ilmaheyn oo maxaalyada meelaha banaanka ku ciyaarayo oo ama obiyooda inaad wax ka qabano oo meel aan urisna.
Waxaad ka soo jeedaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan. Dabcan magaalada St. Paul guloheeda deegaanka wali qof Soomaali ah oo la doortay maaru kamid noqon inkastoo qof Soomaali hadda koor boos hore qof lagu doortay oo qofkaasi isagoo xilligiisa ku jira uu bedelay baahiyaha marka dadka Soomaalida haysta ee u goonida oo dad kale kaga duwan yihiin adalad tan xaqiiqay
wa annaga number 1 saaku sheegay waxa metrad ma jiraa haday ahaato resource een hadaan u baahanahay maanta inaan business afurno een siri waxa leeyeen wax liiraado grant ama waxa leeyeen maxa liiraada ay een small loan oo maxa liiraada ay leeyeen waxaan anaga baahsan een hadaan in maxa liiraada ay guri rabna inaan gadano een siri waxa leeyeen wax liiraado ay down payment leeyeen anaga taas resource aan maxaan marka een waxyaabo badan oo intaas ka badan baan aan sidii u baahanahay ee community-geena u baahay u qaban.
Adiga marka hadii lagu doorto oo aad tagto golaha deegaanka ee magaalada St. Paul arrimahaas aad sheegtay shakhsi ayaa tahay sidii xog qaban kartaa filiga.
Een sidii St. Paul horta dadka metelo waxa way 7 qof oo way 7 siri ka soo way 7 waxa way maxaliira wax ka dhaxayso maxaliira wada shaqeyn. Marka maxaliiraada een nimanka hadda qoliyaha mesh joogan hadda wasoo shaqeynaa anigu oo sidii planning commissioner ka marka la city council ah ayaan tagin meesha aan tagin wasoo shaqeyn doona
adiga marka hadii lagu doorto waxaad ku rajo weyntahay marka maadaama qof markii hore magaalada ka shaqeynay galgal ku laha
sax
in waxyaabaha aad doonaysaa wax qabatay ku sahlanaanay salaama
sax wasaas
wagaas xafadaad ka tartamayso dabcan dad kale gidsan oo aad u badan ayaa degan Soomaalidu ba qayb ka ahaatay idaad ku tashanayso isku halaynayso in codkooda ku soo baxdo waa kuwa
een number 1 waa community gain een community gain walaa saxtama
codkooda
walaa saxtama een meesha een dadku leeyahay dadkan markay odayaan hebel waa soo dhexgala leeyahay waa community gain marka maxaa jiraada een isla intaan ka beekin ablaawnay wayna dhaatay wayna dadtaagnay oo wayna la shaqeynayeen een haddana wayna la shaqeynayeen community gain marka een yes dad waxaad degin ay adaan way degin yihiin dad kale way degin laakiin annaga community gain aan wax saatama
waqf marka codka Soomaaliyeed haddii aad xisho dhamaantis inaad soo bixi kartaa ku xisaabtamaysaa
yes
waqf
yes
marbad siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota la doorto waxaan inta badan maqlaa jaaliyadda Soomaalida oo aad uga cabanaysaa waxyaabaha dadka la doorto lagu eedeeyo waxa kamid ah in markay codka rabaan iyo dadka hortaagay albaabada ku garaacaan ballabo badan ay u qaadaan laakiin marka ay guuleystaan ka bacdi la waayo meel ka baxeen
sax
adigu bijidkii dadkii ka horeeyay lagu eedeeyay ay qaadi doonta basi waska bedelaysa
wa arintaas oo jirta laakiin waxaad ogaataa aniga community gain waa u shaqeynay almost intaas aan u shaqeynay anoo oo maxaa jiraada aan la idooran een waa u shaqeynay haddana u shaqeyn doona waa oo maxaa jiraada aniga leeyihiin ay hebel waan dooranay ma aniga community ga waxa kamid ahay waa dhex jooga een maxaa jiraada baahiyooda la qaybsada haddana waa dhex joogaa insha Allah
walaa hadii aniga la dooro waayo haddii aniga la doorto waxa leedahay waxaan ahanaya nin sidii u soo noqnoqdo oo dadka aan igloob
yes
kaasi waxa uu ahaa Sayid Umar oo u tartamaya inuu ka mid noqdo dawladda hoose ee magaalada St. Paul Maxamuud Mascad ayuu u warramayay dhegeystayaal gabagabadii idaacadda la soo gaaray codka Cabdiqaadir Buune kaga tageyna intaan mar dambe kulmi doona
Habenki, 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 hab